Durante estes días estamos levando a cabo a restauración das 9 placas adicadas a escritoras e escritores que están situados na Praza Mayor e na Rúa Bispo Aguirre. O correcto mantemento destes elementos ornamentais de coltido cultural e identitario forman parte da imaxe da cidade por estar situadas na zona máis concorrida e visitada de Lugo. Esta é, ademais, unha intervención de mínimo custo para o concello que mellora considerablemente a estética da zona máis céntrica da cidade. E pon en valor algo que para a Concellería de Turismo, Cultura e Promoción de Lingua é importante, a imaxe de persoas que representan a nosa cultura e a nosa identidade como pobo.